Božji blagoslov. Kasnimo pola sata, ali evo, zbog problema s ključem, ali tu smo, uspjeli smo otvoriti, ali tako da ćemo se onda sada malo skoncentrirati i pogledati što smo pripremili iz Božje riječi za današnji dan. Gledat ćemo Bogu ovu službu, molit ćemo se, pjevat ćemo i vidjet ćemo neke stvari iz poruke koje prvo kaže. Danas se vjerujem da ćemo biti korisni, pomoći u duhovnom hodu. Tako da, evo, predat ćemo Bogu službu. Znači, dragi Bože, hvala ti da smo zajedno, da imamo priliku se okupiti oko tvoje riječi, dragi Bože. I sada te pozivamo među nas da nam progovoriš. Dragi Bože, ti, tvoja riječ kaže da si ti Logos, Gospode, da si ti riječ. Gospode, i želimo da ta riječ koju ćemo govoriti danas bude Logos koji će dotaknuti naše srce, da ti se približiš nama, da nam progovoriš, da nam pomogneš da živimo boljim kršćanskim životom, da ti bolje služimo. Predajemo ti cijelu službu i naše pjevanje, i naše molitve, i naše zajedništvo, da se ti proslaviš u ime Isusa Krista. Amen.
Krenu sa sve što želim ja.
I pročitati 9. i 16. i 17. stih. Znači, Postanak 2, 9. I učini Gospodin Bog da iz zemlje izraste svako stablo ugodno pogledu i dobro za hranu, i stablo života usred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla. U 16. stihu možemo pogledati, 17. kaže pismo ovako: I zapovedi Gospodin Bog čovjeku rekavši, sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla ne jedi, jer ćeš onog dana kad budeš s njega jeo, zasigurno umrijeti. Možemo pognuti glave, dragi Bože. Predajemo ti se, Gospode, molimo da nas provedeš kroz svoju riječ, da nam protumačiš svoju riječ. Ti si autor i jedini, Gospode. Znaš što si mislio, koje su tvoje misli, koje je značenje, koja je primjena onoga što piše u pismu. Mi se zato predajemo tebi. Predamo cijelu službu i blagoslovi nas, blagoslovi Gospode mene koji će govoriti i one koji će slušati. Molimo u Isusovo ime. Amen. Evo, možete sjesti. Znači, ako se sjećate, prije dva tjedna smo nekako počeli sa ovom temom. U međuvremenu smo imali vjenčanje i brat Mirek je propovjedao. Imali smo lijepo zajedništvo i lijepu službu u nedjelju i slično. I sad bih htjeli nekako nastaviti, s obzirom da smo krenuli iz jednog teksta, iz jednog citata koji se nalazi u Tijatirskom crkvenom domu, koji mi je zapao za oči i koji mi izgleda vrlo važan i vrlo interesantan za proučavanje, iz čega se dosta toga može reći i može naučiti. Prorok kaže, kad govori o bludnici koja jaše na skeletnoj zvijeri, kaže, jasno pokazuje da je njezina moć Bog prisile, Sotona, a ne naš Bog, Gospod Isus Krist. I tu smo uzeli temu kako prisila dolazi od Sotone. Kako je Sotona Bog prisile, kako je on taj koji prisiljava ljude, često i na stvari koje čovjek ne želi. I mi znamo i spomenuli smo da Sotona nikad nije pitao dopuštenje da li može nekoga razboliti. Tako, da li može napraviti neko što čovjek to ne može izabrati, nego on je prisilio čovjeka na tako što. I nalazimo mnogo puta kroz povijest, ali tako kad vidimo nekakve religiozne, političke ili druge sustave koji su pod vlasti Sotone, da su oni uvijek imali svoj način rada, svoj obrazac kako su radili s ljudima, da je bila uključena prisila. Nalazimo 1000 godina progonstva vjernika, gdje ih se prisiljavalo, jel tako, da postanu dio službene crkve i slično. Nalazimo da kad god postoji prisila, da u tome nema Boga, jel tako. Tako da, kad je Sotona, Sotona je Bog prisile, tako prorok kaže. Pismo kaže da je on Bog ovog zlog doba. I prorok govori na tu temu da je on Bog zlog doba, Bog prisile. S druge strane, Isus Krist je Bog slobodne volje. I ono što vidimo ovdje, da prvi put kad je čovjek načinjen u postanku, da mu je Bog dao slobodnu volju. Čak prije pada, dao mu je dva stabla u svom Edenskom vrtu i rekao mu je, ovo je dobro za život, stablo života, ovo je stablo spoznaje dobra i zla, ako ovo jedeš, živjet ćeš vječno, ako jedeš s ovoga stabla, umrećeš. Dao mu je izbor i vidimo da Bog je dao čovjeku slobodnu volju čim ga je napravio. Čak mu je dao volju, slobodnu volju na način da mu je dopustio da izabere krivo. I to je na neki način ono što i mi trebamo, kad svjedočimo ljudima, dopustiti im da sami izaberu. Mi možemo reći ovo je dobro, ovo je poruka, ona daje vječni život, ovo je u skladu s Božjom riječom, ovo su Božji principi, a ti izaberi. I čak ako će izabrati nešto što nije dobro, to je njegovo pravo. Bog mu je dao slobodnu volju. Nikakva prisila, nikakve ucjene, nikakve ultimatume, nikakve nešto slično, nije način na koji treba svjedočiti svojoj obitelji, svojim prijateljima ili ne znam bilo kome, nego trebamo ljudima dopustiti slobodnu volju. I prorok kaže, ono što smo samo dva citata za uvod, nekako da kažem, kaže 15 stotina, odnosno 1500 godina poganskog progonstva, gdje su oni prisiljavali svakoga i ubijali ih, i mučili ih, i objesili ih, ili ih zavezali za jednu ruku za jednog vola, drugu za drugu vola, i onda ih prisiljavali da poljube križ, ili bi onda potjerali te volove da ih rastrgaju, slično. Kaže, prorok, to je tisuće godina, odnosno 1500 godina progonstva i prisiljavanja da bi prihvatili ono što su oni smatrali da je istina. Tako. I kada prorok, ti isti duhovi postoje i danas. Samo ih postoji zakon koji ih zadržava ili sprječava. Ali sačekajte da, dok budu oslobođeni, Biblija kaže tako, samo sačekajte da pokažu svoje boje, da dobiju priliku. Možda ćete ih izglasati ubrzo, što se mene tiče, kaže prorok, 60. godine prije izbora kad je Kennedy izabran. Kaže, to će doći, nema načina da se to spriječi, mora doći, to je točno, i to će doći i to dolazi. Znači, ono što vidimo da ta ideja da da progonstvo ili prisiljavanje više ne postoji, da živimo u vremenu kad svi imaju pravo na izbor, kad su ljudska prava, ljudske slobode tako naglašene, vidimo da od tih, da sve što postoji, što sprječava tog duha koji je, ili te duha koji su 1500 godina proganjali i prisiljavali kršćane, da to i danas postoji, samo treba doći okolnost koja će ih pustiti, i vidjeli smo i tijekom ove pandemije da od ljudskih prava i ljudskih sloboda nema ni slova, ali tako, samo kad se zakonim koji su ih sprječavali uklone, ili kad se ti duhovi puste. Ono što smo vidjeli da nije da samo je religija bila ta koja je prisiljavala ljude na to da prihvate taj religiozni sustav koji je bio katolički kroz 1500 godina progonstva, nego i religiozni svijet kao komunistička Rusija, i oni su isto tako od svoje uvjerenje i svoje stavove prisiljavaju ljudima, ljudi nemaju izbora. Kaže, Rusija, ona pokušava ujediniti sve pod jednu veliku glavu, pod komunizam. Kaže, komunizam je u redu, ali ne ako ga se tako prisiljava. Ona prorok uzima i kaže da je komunizam đavolsko probuđenje, poput onoga što je imala pedesetnica. Na pedesetnici je bio pravi komunizam, on kaže. Svako je svojevoljno, bez prisile, prodao što je imao i podijelio među njima, i stvari su bile zajedničke. A sada vlada pokušava natjerati svakoga, prisiliti svakoga da budu dominirani pod jednom glavom, a to je Rusija. Kaže, prorok to naziva lažnom pedesetnicom. I kaže, to je djelo đavola, oni pokušavaju prisiliti sve ljude na komunizam, gdje bi sve ljudima bilo zajedničko. Kaže, to je politička sila koja prisiljava ljude da to rade. Bog ne prisiljava čovjeka na ništa. Dakle, ono što vidimo kad god postoji, recimo, ideja komunizma je u osnovi, u teoriji, dobra, da ljudi, ali tako, imaju sve zajedničko, i da čovjek uzme ili ima pristup onoliko koliko mu je potrebno. Da ne bude 1% bogatih koji imaju 99% bogatstva, a ostali da dijele onaj ostatak od 1% bogatstva, da se podijeli na cijele mase. Znači, to je ideja. Ideja u načelu izgleda dobra, ali kako se to provodi je krivo, jer je prisiljava ljude. Ljudi nemaju izbora na to. Znači, ono što vidimo da je ti prorok kaže da je komunizam pravi, odnosno pravo zajedništvo to tipa gdje su ljudi svojevoljno dijelili svoju imovinu, bila na pedesetnici. I kad vi hoćete na silu proizvesti nešto što je dobro, ima, to nije Božje djelo, nego đavolsko djelo. On to naziva đavolskim probuđenjem. I kaže, Bog ne prisiljava čovjeka na ništa. Vi to napravite svojom vlastitom voljom. I on nas može upozoriti, može staviti barikade na vaš put, ali vi pređete preko toga svojom voljom, svojom vlastitom odlukom u njegovoj prisutnosti, kaže, i da ga napravite za svog spasitelja, a Sotona je to izoplačio i napravio od njegovog Božeg plana svoj plan. Znači, Bog ne prisiljava čovjeka. I sad tu je centralna misao koju želimo nekako naglasiti, vidjeti kroz Božju riječ. Znači, on ne prisiljava čovjeka čak niti da ga spasi. Ne prisiljava ga čak niti da mu da vječni život. Ne prisiljava ga niti da ga iscijeli. Dao mu je slobodnu volju. I za razliku od Sotone, koji uzme nekakav ideju koja je kopija Božje ideje ili njegov izopačen plan, i da bi ga postigao, prisiljava ljudi. I kaže, ali ono što je zanimljivo da Bog, osim toga što ne prisiljava ljude i što im da izbor, za stvari koje su pogrešne, oteža im ili im zapravo postavi barikade, nije da ih gurne nizbrdo, da izaberu krivo pa da im to ide, da im klizi, da idem lagano, nego da se moraju potrudit i da im je teško ili da postoje prepreke na tom krivom putu. I sad idemo pogledati neke stvari koje prvo kaže, i neke od tih stvari na onom citatu, na onim traktatu koji imamo sa citatima iz poruke sam stavio. Ali Zanimljivo je zato što je zapravo istina, što onako da ljudima da se zamisle. Kaže, kad vi odbacite Isusa Krista kao spasitelja i Boga, vi ne trebate biti više suđeni, vi ste već osuđeni. Vaš stav prema Božjem putu koji je on osigurao je vas osudio. Zapravo mi govorimo o tome kao iće ljudi na sud i Bog će ih suditi. Ali ono što prvo kaže, zapravo njihova vlastita djela, njihove vlastite odluke su ih već osudile. Njima će tamo na sudu samo ta njihova presuda biti pročitana na temelju onoga što su oni odlučili. Kaže, nije neophodno za nijednog čovjeka da ide u pakao. Znači, nije nužno da nijedan čovjek ode u pakao. Kaže, Bog ne šalje ni jednog čovjeka u pakao, vi šaljete sebe u pakao. I sad ono što smo mi često prebacivali lopticu ili odgovornost ili odluku na Boga, prorok sad tu odgovornost prebacuje na nas. Kaže, Bog neće poslati nikoga u pakao. Pismo kaže da Bog hoće da se svi spase. Bog neće nikoga osuditi zapravo, čovjek će sam sebe osuditi zato što je odbacio Božji put spasenja. I nije nužno za nikoga da ode u pakao. I Boga neće poslati u pakao, poslaće sam sebe u pakao. Kaže, vi ste napravili sve što je na svijetu, Bog je napravio sve što je na svijetu, da vas zadrži i spriječi da ne odete u pakao. Znači, Bog je napravio sve moguće da spriječi da ne odete u pakao, a ipak vi ste se opredijelili da odete u pakao. Vi se borite da prijeđete svaku barikadu koju vam je on stavio na put. I sad je to zanimljivo, recimo, kad pogledamo odgovornost, je potpuno na nama. Čovjek koji ide u pakao, ide zato što je sam to odlučio, sam je sebe odlučio i opredijelio se i odbacio Božji put spasenja. I na tom putu za pakao ostale su mu barikade koje on svojevoljno sam preskočio i prešao i borio se, trudio se da prekorači, da pređe preko toga. Da ode svojim putem u pakao, kaže, vi jednostavno prelazite preko toga. Kažete, ja ne vjerujem ovo, ja ne vjerujem ono, ja ne vjerujem ovo, i odete strmoglavo, kaže. Kaže, sad postoji crveno svjetlo u gradu, i ono se pali ili je crveno, ili je zeleno, i govori vam kad možete stati i kad možete ići. Ako vi prođete kroz crveno svjetlo, nije grad kriv, nemojte kriviti grad, kaže. On je stavio svjetlo da bi vas zaštitio. Ali vi ako vi prođete kroz crveno svjetlo, onda je to na vama. Sami ste si donijeli svoj sud. I sad ćemo vidjeti, prorok će to raditi paralelu i pokazati da Bog u našem životu, u našoj savjesti, nam stavlja za neke stvari crveno svjetlo. Za neke stvari mi znamo da nisu u redu. Za neke stvari mi znamo da ne bi trebali tako. I svejedno prođemo kroz to crveno svjetlo. I onda kad se desi nesreća ili kad platimo zbog toga, ili onda ne možemo kriviti Boga. Jer smo negdje unutar sebe imali taj to crveno svjetlo, on negdje to zove taj zujalica, onaj alarm koji ti zazvoni unutar tebe. Jer sjećate se kad ste prvi put zapalili cigaretu od kukuruzne svile i kad ste pušili iza dimnjaka, iza kuće, i kad ste otišli i pojeli kavu da mama ne bi namirisala vaš zadah, i mama je pitala jeste li pušili, nisam mama, koja je bila prva stvar, kaže, što je bila prva stvar? Savjest je rekla, nemoj to raditi, mali dječaku, lažeš. Ali vi ste se borili protiv svoje savjesti. Znači, ono što vidite, kad prvi put čovjek kaže nešto krivo, neugodno, pocrveni, sram ga je. Znači, postoji ugrađeno u čovjeku nekako crveno svjetlo da zna da to nije u redu, ali on je se borio protiv tog srama, protiv tog crvenila ili slično. Ako ne znam, meni je recimo zanimljivo ako vidite djevojčice ili mlade cure kad prvi put se obuku kratko, kako non stop navlači ovako, spušta suknju. Znači, i onda naravno kad prođe 10 godina da se tako odjeva, više ne primjećuje, onda sjedne svakako i boli je briga. Ali ako vidite, ono, kad prvi put idu vani ili kad su onako mladi, uvidi kako uvijek spušta. Onako, instinktivno, već da to primjećuje. Ili kad lažeš prvi put se pokriješ po ustima ili pocrveniš. Kad lažeš 100 puta, više ne pocrveniš. Možda se u nekom trenutku postaneš ponosan kako ti to super lažeš. Ali ono što prvo kaže, to, taj sram, ta savjest, taj alarm, taj neugodan osjećaj koji imao se u sebi, to je ta barikada koju ti je Bog stavio, to crveno svjetlo koje ti je upozorilo da radiš krivo. Kaže, što je bilo prvi put? Tvoja savjest je rekla, nemoj to raditi, mali dječak, lažeš, ali ti si se borio da prođeš, da probiješ, da prekoračiš da, preko svoje savjesti. Kaže, Bog je osigurao način da staneš upravo tu, to svjetlo, zaustavno svjetlo ti je dao. Stop, kaže, nemoj to reći, reci istinu, ako te istuče, nema veze, ali svejedno reci istinu. Znači imao si negdje u sebi taj glas ili tu misao koja ti se javila, reci istinu, pa tamo me istukla mama, neću lagati, ali ti si prekoračio preko toga. Kaže, i onda sljedeća stvar, otišao si u crkvu, čuo si pjesme kako se pjevaju i propovijeda evanđelje, i Duh Sveti ti je počeo govoriti, dođi i pokaj se. A onda si ti rekao, ali ja sam mlad, imam još dosta vremena, imam ovo, imam ono, i odbacio si taj Božji put koji ti je on osigurao i osudio sam sebe. Znači, dođeš na službu, dođeš u Božju atmosferu, negdje ti nešto te grize, savjest, nešto ti govori, nemoj ispravi, pokaj se, a ti to odgodiš. Znači, to je neka barikada koju ti je Bog stavio, to neko crveno svjetlo, gdje te on upozorio, ali svejedno ti je dao mogućnost da ti prekoračiš tu barikadu. Nije te zaustavio da ti ne možeš, da nemaš slobodnu volju. Ali to je krive izbore je otežao. Tim barikadama, tim osjećajem krivnje, tim upozorenjem, tom savjesti koju je Bog dao čovjeku. Kaže prorok ovako, ne možete si pomoći što ste griješni. Tu si ne možete pomoći, rođen si kao griješnik. Ali možeš si pomoći da ne ostaneš griješnik. Ima citat i doćemo do onoga, prvo kaže, Bog neće nikad nikoga osuditi zato što je griješnik. Što je rođen griješnik. Tu si nije mogao pomoći, zato nije kriv. Osudit će ga zato što je ostao griješnik. Ne zato što je rođen griješnik. Zato što smo svi rođeni griješnici. I tu si nismo mogli pomoći, ali imamo način, imamo osigurani put da ne budemo griješnici. I ako to odbacimo, kazna je zato što smo ostali griješnici, ne zato što smo rođeni griješnici. Kaže, vi ste rođeni griješnici, ali si možete pomoći da ne ostanete griješnici. On je postao grijehom za vas, Božji put da vas izbavi. I onda vi ne morate biti griješnici, bit ćete kršćani i bit ćete sveti. To nije vaša vlastita svetost, nego njegova svjetlost. Ne ono što vi, što ste vi napravili, nego ono što je Bog napravio za vas kroz Isusa Krista. Dalje kaže, na sličnu temu govori u drugoj propovjedi, u propovjedi nisam li te ja poslao. Kaže, ako čovjek pogriješi protiv Božeg zakona i nastavi to raditi, nemojte kriviti Boga što vam se nešto dogodi. Kaže, ako ste izgubljeni, ne možete reći, pa, to je Božja greška. Znači, kaže, ako ti ideš protiv Božjeg zakona, ako nastaviš raditi nešto što je Bog rekao da ne, ako prelaziš te barikade, ako zanemaruješ ta crvena svjetla koja ti on stavio, ne možeš kriviti Boga ako ti se nešto desi. Kaže, ako si izgubljen, ne možeš reći da je Božja krivica za to. Kaže, obično sam rekao ovo, da se čovjek doslovno mora boriti da se probije putem do pakla. Što on kaže, put do pakla, čovjek se jednostavno mora izboriti da ode u pakao. Mora se fight his way to hell, kaže, kako bi rekli. Znači, namučiti, probiti, izboriti se da završi u pakao. Ne može otići u pakao jednostavno. Kaže, u njemu je teško da dođe do pakla. I on se zasigurno boji na svom putu da dođe do toga. Znači, zamislite da Bog je dao čovjeku izbor, ali ovaj put lošeg izgoja i otežao, da se čovjek mora boriti da dođe do pakla. Ako čovjek hoće postati ovisnik od cigareti, tako, mora se dobro nakašljati i dobro namučiti da se navikne na cigaretu. Nije lako postati ovisnik od cigarete. I trudi se, bori se, kašlje, muči se itd. i od jednog trenutka on prekorači i probije, izbori se protiv svih prepreka koje postoji da ulači dim u sebe. Jer organizam ima ugrađen, jel tako, refleks ili šta god, instinkt, da se bori protiv toga da udiše dim, da će ga ugušiti. Ako ćeš biti ovisnik, možeš se izboriti protiv toga. Tako je, kaže, doslovno čovjek se mora doslovno izboriti da dođe u pakao. Ne može otići tamo jednostavno. Kaže, teško je doći u pakao. Moraš se stvarno potruditi da se probiješ putem do njega. Jer zapamtite, dečki, prvu tu cigaretu od kukuruzne svile koju ste popušili. Bojali ste da će mama namirisati vam vaš miris, pa ste stavili, jeli kavu, da ona to ne namiriše. I mama je rekla, daj da pomirišem tvoj zadah. Mama nije nikakav problem sa mnom. Kaže, prva stvar, kad ste prvi put lagali, crveno svjetlo je počelo svjetliti, kaže. Budi iskren, reci istinu, mali dječače, mama te učila da to radiš. Ali vidite, vi se borite na svom putu kroz sve barikade i sva crvena svjetla. I sad kad pogledate kako je to, ne možemo kriviti Boga za neko, zato što ljudi ne mogu kriviti Boga zato što idu pak. Zato što im je Bog otežao taj put. Oni su se protiv prirode, protiv savjesti, protiv upozorenja borili da dođu tamo. Znači, sjećate li se kad ste se prvi put poigravali sa svojom djevojkom? Sjećate se kad ste prvi put drsko odgovorili svojoj ženi? Ili žena koja je drsko odgovorila mužu? Ili nešto tako. Prvi put kad ste čuli pjesmu u crkvi ili nešto je udarilo, zazvonilo u vašu srcu i vi ste to stresli, okrenuli se i rekao, napravit ću to neki drugi put. Znači, kaže prorok, sve te krive stvari koje su ljudi napravili, bilo je upozorenje, bila je savjest, bilo je nešto što je zazvonilo u njihovom srcu, oni su stresli to, otarasili se toga i rekli, napravit ću to neki drugi put. Kaže, sve su to crvena svjetla preko kojeg vi pređete, sve su to upozorenja. Sve su to barikade. Nemoj ići tim putem, mali dječaku ili djevojčice, okreni se natak k meni, ja sam stvoritelj, ali vi ste svejedno otišli i prešli preko toga. I ne možete očekivati ništa drugo, nemojte onda okriviti Boga. Vi ste prošli kroz crveno svjetlo, nemojte onda reći grad je kriv. To je vaša greška, vi ste trebali stati kad se pojavilo upozorenje. Kad ste osjetili tu zujalicu, taj alarm u vašem srcu koji vas je upozoravao, bolje da ste stali i da ste pregledali, napravili inventuru, kaže. Kaže, kao što sam propovjedao o ljudima koji su se odlutali od Boga, kad su čuli riječ i vratili se natrag, to je zaista riječ Božja, taj mali alarm je počeo zvoniti, bolje da ga slušaš, nemoj preći preko toga, jer nikad nećeš stići dalje dok se ne vratiš tamo gdje si ga ostavio. Znači, ono gdje mi ostavimo Boga je na toj barikadi koju smo zanemarili. Na toj prepreci, na tom crvenom svjetlu kroz koje smo prošli. Kaže, nećete nikad otići dalje s Bogom dok se ne vratiš tamo gdje si ga ostavio. To je mjesto gdje nas je On čekao. Znači, ono što prorok kaže, na nekom zavoju te On čeka. Napravi taj put da je zavojit, jel tako, čekate na nekom zavoju, a ti svejedno juriš kroz te zavoje i ne želiš usporiti, sačekati, poslušati, pogledati to crveno svjetlo, pogledati to upozorenje, taj alarm koji se upalio, stati i reći, ne odgađati to za neke drugo vrijeme ili ne preći preko toga. Kaže, kad vi, tamo gdje vi napustite Krista, kad ne poslušate njegovu riječ, tamo će on biti upravo tamo gdje ga napustite, nemojte ga ostaviti, nemojte ga napustiti, Kaže, kad ga napustite, vratite se tamo, upravo tamo gdje ste ga ostavili i krenite ponovno. Sad prorok na više mjesta ovdje kaže opet, nije jednostavno čovjek otići u pakao. Čovjek se trudi i bori putem do pakla. Prva stvar, prva laž koju ste ikad rekli, znali ste da je kriva. Prva cigareta koju ste zapalili, znali ste da je to pogrešno. Prvo zlo što ste napravili, znali ste da je pogrešno. U svojoj savjesti to vam je reklo da je pogrešno, ali vi ste kontinuirano išli kroz to crveno svjetlo, probili i prešli preko barikada, bezobzirni. Kaže, vi ste to htjeli napraviti sve jedno i pokazati da ste vi neko velik. Ali zapamtite, vi se borite putem do pakla, nije i lako otići u pakao, morate odbaciti istinu. Prvo moraš odbaciti istinu, prvo moraš zanemariti sva ta upozorenja, preći kroz sva crvena svjetla i onda čovjek se probija putem do pakla. Kaže, prije nego što imaš automobilsku nesreću, moraš li proći kroz crveno svjetlo. Prije nego što imaš nesreću, morao si dolje na tom cestom, bila su upozorenja koja su te upozoravala. I sad prorok radi često tu sliku. Ako idete cestom, vi uz cestu imate znakove. Zavoj te čekat. Imaš 60, imaš 40, imaš divljač na cesti, pješački prijelaz, što god. Znači, taj put kojim ideš ti, non stop su neka upozorenja. I na kraju imaš crveno svjetlo koje ti kaže stani tu. I sad, isto tako je Bog na našem putu ljudima kroz život stavio znakove. Tu znaš da ako ukradeš da ćeš imati problema. Znaš da ćeš imati problema s Bogom. Znaš da će te iza zavoja nešto dočekati, jel tako? Ali čovjek i zanemaruje sve te znakove koje mu je Bog postavio u cestu, sve te barikade i onda ima nesreću i onda dođe i krivi Boga. Ne znam, zašto sam se razbolio? Zašto sam dobio, ne znam, nekakav rak? Ili zašto sam dobio neku drugu bolest? Ili zašto imam ovaj problem ili onaj problem? Zašto ne mogu spavati po noći? Zašto me grize savjest? Zašto? Koliko stvari si napravio, tako koliko toga si pregazio, preko koliko barikada je čovjek prešao, i onda kad mu se dese posljedice toga što je gazio sve po putu, zanemarivao sve znakove, desio mu se neka nesreća, onda mu je Bog kriv. Vi imate tamo ljude koji su, ne znam, došli kod proroka u molitveni red zato što su varali ženu ili muža, imali su psihičke probleme ili su bili bolesni ili nešto. Znači, on je znao da to ne treba napraviti. Imaš grižnju savjesti kad to napraviš, prvi put, drugi put. Ali kad ti prelaziš preko toga i počneš živjeti neuredno u jednom trenutku, više nemaš grižnju savjesti. I to je onaj opasan trenutak kad prorok kaže, znate što prorok kaže? Što je neoprostivi grijeh. Kad su ljudi dolazili kod proroka i kad su se pitali da li su pogriješili toliko u životu da im Bog ne može više oprostiti. Znak ili pokazatelj toga da li su pogriješili u životu da im Bog ne može oprostiti je bilo o tome da li se žele pokajati ili ne. Prorok bi im rekao, ako ti još uvijek imaš u svom srcu želju da budeš ispravan s Bogom, još uvijek nisi prešao tu crvenu liniju neoprostivog grijeha. A imate slučajeve gdje su bile neke osobe, ali tako, koje su bile toliko oguglale, bi rekle, toliko otvrnule. Jedna od njih, znate, citat iz poruka je rekla da bi ona mogla gledat dušu svoje majke kako se prži kao palačinka u paklu i smijat se na to. Znači, jednostavno je prešla tu liniju i još i više zanemarila. Toliko puta je prošla kroz crveno svjetlo, toliko puta je zanemarila to Božje upozorenje, da je napravila i taj neoprostiv grijeh. Više nema uopće želju za Boga. I nažalost, vi nađete puno ljudi koji nemaju želju za Boga, nemaju želju da se pokaju. I nađete ljude koji su napravili puno zla ili puno grijeha i puno toga, ali još uvijek ima negdje želju da se ispravi za Boga. Još uvijek ima šansa da nije. Kaže, prije nego što imaš sam automobilsku nesreću, prošao si kroz crveno svjetlo. Prije nego što si imao nesreću, kaže, išao si cestom, imao si upozorenja koja su postavljena, ali si išao svojim putem kao što to čovjek radi danas. On zna bolje nego bilo tko drugi i neće slušati znakove i upozorenja o dolazećem sudu i onima koji odbace Krista. Znači, postoje znakovi upozorenja cijelo vrijeme po tom putu koje ljude zanemaruju. Kad im se desi posljedice toga, e onda je Bog kriv mnogim ljudima. A ne vrate se da kažu, ok, gdje je prvi put gdje sam ja prošao kroz crveno svjetlo, gdje je prvi put kad sam ja zanemario Božji poziv, on te tamo čeka, kaže prorok. Tamo gdje si ga ostavio, tamo ćeš ga naći. I ono što je zanimljivo, kaže prorok, da se naslušao puno priča u 31 godinu diljem svijeta. Ljudi koji su došli k njemu i koji su mu se ispovjedili za stvari koje su napravili. Znači, priče o tih ljudi kroz 31 godinu diljem svijeta i kad sam slušao njihova ispovjedanja i kako ih slušam, kako ispovjedaju, što su, kako su počeli, kako je to nevino bilo i kako je grijeh izgledao divno i atraktivno izgledao, ali to je put smrti. I sad dolazimo do toga. Sve, kaže, kad slušam ta svjedočanstva ljudi, svi su oni negdje skrenuli s puta na način da je grijeh izgledao tako bezazlen, tako nevin. Izgledao je tako lijep i tako atraktivan. Ali to je put smrti. Ako pogledate u postanku kod Eve, kako je Sotona, kako je njoj predstavio grijeh, i njoj je predstavio kao nešto što je nevino, kao nešto što je bezazleno, nešto što je ugodno, nešto što je atraktivno, i tako stvari krenu. I to je mjesto gdje čovjek zanemari Božji poziv. Eva je sigurno imala neku barikadu u svom životu koja je znala, i ona je čak rekla zmicu, ali Bog je rekao da ne jedemo. Upalio se taj alarm, ali tako. Ona je rekao, možeš jesti, to je dobro. A ona je rekla, ali Bog je rekao da ne. I tu je ona u prvi put zanemarila to crveno svjetlo, a Bog je rekao da ne. I prošla je kroz to crveno svjetlo, posljedice znamo, posljedice su smrt. Kaže, onaj laživac, evo, pomislio je da će reći malu laž svojoj majici, pojeo je onu kavu i otišao i puhao zadah majici u lice, rekao, nisam pušio, mama, ali lagao si, malo crveno svjetlo je zabjesnilo, nemoj to raditi. Nije lagano otići u pakao i morate se boriti putem do paka. Svaki put kad napravite nešto pogrešno, postoji malo svjetlo unutra koje vas osudi i krene odbrojavanje. Znači, ne samo prvi put kad čovjek napravi, nego god je čovjek u Božjoj milosti u paku. Kad napravi nešto krivo, upalimo se alarm. I ono što, ako vratiš se natrag, ispraviš to, pokaješ se, ti možeš nastaviti dalje s Bogom. Ako ti zanemariš to i ideš dalje, tu te Bog čeka. To je mjesto na kojem su ga ostavio. Kaže, morate se, kaže, nije lako otići u paklu. Moraš se izboriti svojim putem. Kaže, ti se boriš svojim putem kroz svaku barikadu. Bog ne šalje tebe u pakao, šalješ sam sebe u pakao. Probijaš svaku barikadu. Prelaziš preko svakog crvenog svjetla koje ti stoji na tvom putu za pakao. I kad Bog kaže, i onda Bog kaže dobro i ne želite poslati u pakao, ti sam sebe šalješ u pakao, Bog nikoga ne šalje u pakao. Pakao je stvoren za đavola i njegove anđele, ne za vas. Zapravo, kad pogledate, pakao nije stvoren za ljude. Pakao je stvoren za Sotonu i njegove anđele. Ljudi koji idu tamo, nije idu tamo zato što je Bog stvorio to za ljude. Stvorio je za Sotona i njegove anđele. Ali oni su se borili, kaže, nije lagano otići, ali su se borili protiv svake barikade, pregazili svako crveno svjetlo da odu na mjesto koje je namijenjeno za đavola i njegove anđele, ne za nas, ne za ljude. Jer se vi svo borite svojim putem do toga. Kaže, ne možeš ti pomoći u tome što jesi. Nisi odgovoran zato što si griješnik. Odgovoran si zato što si ostao griješnik. To je pripremljeno, za tebe je pripremljen put, ali biti griješnik, takav si rođen. Negdje je bio neki grafik koji sam negdje vidio na zidu, onako izgledalo simpatično i smiješno, pisalo, ja sam takav rođen, a koje je tvoje opravdanje? Znači, masu puta mi kao ljudi imamo to opravdanje, tako sam rođen. I mnoge stvari su takve, znači, ja sam takav rođen. ja sam takav rođen da sam bezobrazan, ili ja sam takav rođen da, da sam sebičan, ili ja sam takav rođen da sam... Ljudi imaju, ljudi u svojoj glavi se opravdaju, jednostavno sam takav. Znači, ja sam takav rođen da volim, ne znam, piti. Ja sam takav rođen da volim, ne znam, juri za ženama ili tako dalje. Mnogim muškarcima je to opravdanje jer je on takav rođen. I ono što prvo kaže, nisi odgovoran što si griješnik, a nego si odgovoran što si ostao griješnik. Postoji put koji ti je osiguran da ne budeš griješnik, jel tako? Ali to što si griješnik, takav si rođen. I Bog neće osuditi čovjeka zato što je rođen, da je sklon nečemu. I zaista tako, neki ljudi su rođeni da su skloni nečemu. Neko je rođen da je sklon muzici, recimo, pa voli slušati svjetovnu muziku. Neko je rođen da je sklon sportu, ne znam, pa ne znam, voli pratiti sportske događaje i slično. To što si tako rođen, zato nisi kriv. Kriv si što si ostao takav. Nešto si takav rođen. Kaže, to što si griješnik, takav si rođen. Bog ne pošalje, ne šalje tebe u pakao zato što si griješnik, nego te šalje zato što se nećeš pokaješ i ne uzmeš i Krista kao svog spasitelja. Nekako bi mi trebali u jednom trenutku izbaciti iz svoje glave to opravdanje, takav sam rođen. Pa što god ne valja, ali tako što, takav sam rođen. To bi bilo u redu da Bog nije osigurao način da te promijeni. Da te nije osigurao način da ne ostaneš onakav kakav si rođen. Znači, svi smo mi rođeni nekakvi, ali Bog nam je dao novo rođenje, jel tako? I sad pitanje o kojem rođenju pričaš. Ja sam takav rođen, ali neko drugi je tako. Kaže, znate koje je jedno genijalno izjava brata koji svira i volim njegove pjesme, brat Lian Janc. Onaj što ima ove, ona puno muzike ima iz poruke. I onda je negdje je davao nekakvu kao izjavu ili tako svirao više pjesama i rekao je, ja sam rođen da sviram country. To je svjetovna muzika. U crkvi je ovako stajao i rekao, ja sam rođen da sviram country. Ali kaže, a onda sam nanovo rođen da ne sviram. I to je ono, baš genijalna izjava u skladu sa porukom u potpunosti. Znači, ja sam rođen, ne znam, da ne znam, da plešem balet ili da plešem rock'n'roll. Ali onda sam nanovo rođen da ne plešem. Jer ja sam rođen da jurim žene, a onda sam nanovo rođen da ne jurim. Ja sam rođen da pijem, da pušim, ne znam. A onda sam nanovo rođen da ne radim to. I to je suština ove poruke. Bog je ljudima... Ne krivi ih zato što su rođeni zato. Stvarno su neki ljudi rođeni za nešto. Ali onda nanovo rođen da ne radi to. Možda je Erwin rođen da igra nogomet. Ali je nanovo rođen da ne igra. Tako. Neka žena je rođena da bude striptizeta ili da bude, ne znam, manekenka. Stvarno je rođena. Majka ju je rodila baš super za to. Ali onda nanovo rođena da ne radi to. E sad pitanje je na koje se rođenje pozivamo. Znači, onaj grafik koji kaže, ja sam takav rođen, koje je tvoje opravdanje? Ja sam nanovo rođen da ne budem ono što sam rođen. I tu je suština, znači ono što... Čak nismo krivi zato što smo rođeni. Takvi smo jednostavno rođeni. Neko je rođen za nešto. Palim rođenjem. Ali onda ga je Bog nanovo rodio da ne radi to. I sad kaže, Bog te čak neće ni osuditi zato što si takav rođen. Nego ti je osudi zato što si ostao takav, a nisi se nanovo rodio kad ti je on nudio da se nanovo rodiš. Bog te ne šalje u pakao zato što si griješnik. Bog te šalje u pakao zato što se nećeš pokaješ i uzmeš Krista kao svog spasitelja. Ti si odbio ići ispravnim putem. Ti sam sebe šalješ u mučenje. Ti šalješ svoju vlastitu dušu na njezino vječno odredište svojom slobodnom voljom po svojim vlastitim uvjerenjima. Bog ne šalje nikoga u pakao, nikad nije i nikad neće. Čovjek šalje ili ljudi šalju sebe u pakao zato što su odbili prihvatiti put spasenja. On je strpljiv, kaže, on ne želi da nitko bude izgubljen. Nikad nije to želio. Ali čovjek radije ide u tami nego da hoda u svjetlo. dolaze glasnici od istoka, od zapada, od sjevera, od juga, i on baca barikade pred vas. Pjesme slavljenja, svjedočanstva, propovjedanja na put griješnika. I on namjerno prelazi preko svih njih. Znate što je današnja služba? Jedna barikada. Prvo kaže, na onih 4-5 pjesama što smo mi otprijavali prije službe, to je 4-5 barikada. Neko svjedočanstvo koje čujete, to je neka barikada koja vam stoji na putu za pakao. Znači, svaka propovjed koju mi imamo jednom nedjeljno, dođemo tu da vam stavimo barikadu na putu za pakao. Da nekome upalimo alarm koji ga upozori, e, ovo nije bilo dobro, odi ispravi to. Neka pjesma koju je neko otpjevao je ta barikada, nešto te u srcu proradi i kaže, stani, to je crveno svjetlo, nemoj to raditi, ispravi se, pokaj se. Znači, sve što mi radimo zapravo, sve službe slavljenja, svjedočanstva, pjevanja, propovjedanja su barikade. Da je teže otići u pakao i da je lakše otići u nebo. I kaže, on baca barikade, pjesme slavljenja, svjedočanstva, propovjedanje na put griješnika i on namjerno prelazi preko njih. I onda kažete da je Bog odgovoran ili kriv. Bog je dobar i pun milosti i ne želi da se nitko izgubi. Ali čovjek želi biti izgubljen. Zato što je to njegova želja. Odbija hodati u svjetlu i to je ono što ga čini da bude izgubljen. Sad prvo kaže, čovjek želi biti izgubljen. To je stvarno tužno, ali istinito. Vi nalazite često ljude koji žele, kao da vole tog svog demona, ili tako? Jednom, ja mislim, brat Murphy na jednom kampu propovjedao da Bog vas nikad neće osloboditi dok ne budete mrzili svog demona. Znači, ljudi onako maze i paze tog svog demona, samo sažaljuju se, teško im je. Imate ljude koji dobiju dijagnozu raka, ali dalje puše. A on tu cigaretu toliko voli da se ne može riješiti, taman da će mu oduzeti život ta cigareta. Znači, jednostavno, da te Bog oslobodi, moraš željeti biti slobodan. Moraš mrziti ono što te muče. Možeš mrziti svog demona, ali tako? I ovdje kaže, čovjek želi biti izgubljen, zato što je to njegova želja. Odbija hodati u svijetu i to je ono što ga čini izgubljenim. Ljudi radije hodaju, radije zadržavaju svoj lifestyle, kako se, životni stil koji imaju, koji ih je doveo do toga da su u nekom jadnom stanju, nego da se odreknu toga i budu oslobođeni. Vi ćete naći, jedan moj susjed je imao srčani udar zbog puno alkohola. Izašao je van i dalje se nije odrekao tog svog životnog stila. On zapravo, ljudi kogod, oni to vole. On voli, bez obzira što ne voli posljedice toga koje ima, ali i dalje voli takav način života. I ono što kaže prorok, čovjek želi, zato što je to njegova želja, i radije ćeš biti bolestan, ili radije ćeš biti nesretan, ili radije ćeš biti jadan, i radije ćeš, završiti u paklu, nego da izabereš i ideš drugim putem. Znači, radije ću biti takav kakav sam jadan, nego da obučem suknju i da dođem na službu. Znam, vidim da je ovo tebi pomoglo, ali ja radije živim ovim životom koliko god me to uništavalo. I ono što vidite da čovjek na kraju želi biti izgubljen. Ne direktno da on kaže to izravno, ali ne izravno, on nekako želi biti izgubljen. Jer da on stvarno želi biti spašen, on bi ostavio ovo, došao bi na službu. Stvarno želi biti slažben, došao bi, uzeo bi Bibliju, čitao bi Bibliju. Da stvarno želiš ići uznesenje, pa imaš poruku, imaš nešto. Trudio bi se čovjek u tome. Čovjek radi zapravo ono što mu je u srcu. Vi ćete teško natjerati čovjeka da radi nešto što mu nije u srcu. I zato pismo kaže da kako čitate u kaže da će doći prorok Ilija koji će obratiti srce. Znači, dok čovjek radi što mu je u srcu, pismo kaže iz punine srca usta govore, ali tako. Ako neko voli, nemam pojma alkohol, ili ako voli cigarete, on će pušiti. Ako on to ne voli, ako neko voli biti spašen, on će ići od crkve do crkve dok ne nađe negdje nešto što će smiriti njegovu dušu. Čovjek radi ono što voli. I ono što nama treba je promjena srca, da promjeni. I zato je došla ova poruka, Ilija je došao da obrati srca, da promjeni naše želje, da, ono što, da počnemo voliti stvari koje prije nismo volili. I u jednom trenutku taj stari život moramo zamrziti i početi tražiti novi život. Dok god mi volimo stari život, nema oslobođenja, ali tako? Sad pogledamo dalje što prvo kažem. Kaže, to smo čitali prošli put, sad ću spomenuti. Kaže, nijedan čovjek ne može vas spasiti protiv vaše volje. I ne može te iscijeliti protiv tvoje volje. To mora biti vaš stav prema Isusu Kristu koji odlučuje o vašem iscijeljenju. Zamislite ovo, da vas Bog ne može spasiti ako vi to nećete. Pismo kaže da Bog želi da se svi spase. A znamo da se svi neće spasiti, zato što oni to ne žele. Nitko ne može doći na sud i reći, Bože, ja sam se htio spasiti, ali ti nisi htio. Niko na sudu neće moći optužiti Boga da je on htio i želio spasenje, ali Bog nije htio. Pismo kaže da Bog hoće da se svi spase. Oni koji ne budu spašeni neće biti nespašeni iz razloga što Bog to nije htio, nego iz razloga što oni to nisu htjeli. Kaže, Bog želi da vas iscijeli, ali ne može protiv vaše volje. Ako vi ne vjerujete, on vas ne može iscijeliti. Pismo kaže da Isus mnoga djela nije mogao napraviti u svom rodnom kraju, dobra djela, zbog njihove nevjere. On je htio, on je želio, ali nije mogao protiv njih, jer je on Bog slobodne volje. U protivnom, da je on iscijelio nekoga protiv njegove volje, ili spasio nekoga protiv njegove volje, on bi bio Bog prisile. U nebu neće biti ni jedan čovjek koji je rekao, ja sam htio ići u pakao, ali Bože, ti si me natjerao da idem u nebo. U nebu će biti ljudi koji su željeli ići u nebo. I u paklu će biti ljudi koji su željeli ići u pakao. Jer Bog želi da budu spašeni, a oni nisu to htjeli. Nisu htjeli njegovim putem, nego su htjeli svojim putem. Kaže, Krist je ovdje, ja ga objavljam da je on uskrsnuo iz mrtvih, on vas voli, on želi vašu dušu, on vas želi iscijeliti, on vas želi načiniti sretnima, on vas želi podići u slavu, ali on može to učiniti samo ako mu vi to dozvolite. On to ne može napraviti protiv vaše volje. I sad dolazimo do toga koliko je važna naša volja. Da Bog ovdje nas želi iscijeliti, želi spasiti, želi da budemo sretni, želi da idemo u slavu, ali mi mu moramo dozvoliti. Ako mi ne želimo, on to neće. I znači, ono što sam već rekao, ali što zvuči tako grubo, ali istina je to. Ljudi koji su završili ili završili, pa ako završi to, jer su to htjeli. Bog to nije htio. On je napravio pakao za Sotonu njegove anđele, ne za ljude. Oni su htjeli ići tamo, on im je stavio barikade, stavio crvena svjetla, oni su sve to zanemarili, odabrali ići svojim putem, odbili njegov put i otišli tamo gdje Bog ne želi. Čak je zanimljivo ta ideja da sve Božje želje neće biti ispunjene. Nije čudo što sve naše želje ne ispuni. Pismo nije rekao, ja sam Bog koji ispunjava sve tvoje želje, nego Bog koji ispunjava sve tvoje potrebe. Mi se nekako pitam, kakav je, ono, pa Bože, što ti ne ispuni? Ajde nam ispuni sve želje, jel tako? Bilo bi dobro da si ti Bog koji ispunjava sve želje. Ali on nije ni ispunio ni sve svoje želje. Jer je dopustio ljudima svoju slobodnu volju i pustio ih da izaberu nešto što one žele. Kaže, on vas ne može spasiti protiv vaše volje. Vi imate slobodnu volju, možete to odbaciti ili prihvatiti to. On vas ne može spasiti protiv vaše volje, Ali, ono, ali on može obznaniti sebe u svojim obećanjima i onda vi to prihvatite na toj osnovi. Znači, on vas ne može spasiti, on vam predstavi sebe, obznani sebe i dopusti vam da vi to izaberete. Na jednom mjestu propovjedi kaže, vi ljudi imaju slobodnu volju, ti možeš samo kucati na njihova srca, a oni moraju prihvatiti. Ono što je onaj primjer koji smo imali s onim slikarom koji je nacrtao da Krist kuca na vrata, ali da nema kvake. Prvo kaže, kvaka je iznutra, vi ste ti koji otvarate vrata. Kaže, sve što čovjek može, sve što Bog može je kucati na vaša srca, vi morate otvoriti, vi morate prihvatiti. E sad ovdje je zanimljivo, to je brat Saša spomenuo, jako dobro paše u ovaj kontekst, i onaj princip da oproštenje nije oproštenje ako ga ne prihvatite kao oproštenje. Znači, vi ste ti koji, neko vam može oprostiti, ali neće vam biti oprošteno ako vi to ne prihvatite. Krist je umro za naše iscjeljenje, ali nećemo biti iscjeljeni ako mi to ne prihvatimo. Tako. Umro za naše spasenje, ali nećemo biti spašeni ako mi to ne prihvatimo. Kaže, i to je oproštenje za grijehe, to je isceljenje za bolesne, to je lijek za one koji su zabrinuti. Kaže, i to drži i daje sve što vam je potrebno na ovom putovanju, sve što vi trebate je iza ovdje i leži u onome ili ovisi o onome što vi mislite o Kristu večeras. Znači, kakav je vaš stav o Kristu, to ovisi o tome kako, da li će vam biti oprošteni grijesi, da li ćete biti iscijeljeni, da li ćete imati lijek za brigu. Sve ovisi o tome kako tretirate ili kakav je stav u Kristu. Kaže, oproštenje nije oproštenje ako se ne prihvati kao oproštenje. Kaže, bio je čovjek, ali tako je bio osuđen da ga streljački vod ubije. Došla je dobra osoba koja se potrudila, otišla do upravitelja i on je na kraju potpisao da mu spasi život. I čovjek je došao sa tim oproštenjem, sa pomilovanjem tog čovjeka, ali taj čovjek nije vjerovao u taj papir koji mu je ovaj donio, odbio ga je primiti i prihvatiti. I kaže, iako je tamo bilo potpisano ime tog upravitelja i napisao je da mu se oproste, pisalo je da mu se čovjeku oprosti ako on to hoće prihvatiti. Ali ako on to ne želi prihvatiti, onda mora platiti kaznu. Čovjek je te odbacio, rekao, ne vjerujem to, ne prihvaćam to. I tog su čovjeka sljedećeg dana upucali. I onda je taj oproštenje, taj slučaj sa tim oproštenjem tog upravitelja završio na sudu. Kaže, čovjeku je bilo oprošteno, a svejedno je ubijen. Svejedno je osuđen. I onda je Vrhovni sud u zemlji rekao, donio odluku da oproštenje nije oproštenje ako se ne prihvati kao oproštenje. Zamislite ovaj paradoks, ili tako? Njemu je oprošteno, a on je osuđen. Imate puno puta takvu situaciju, znači mnogim ljudima je oprošteno, a budu osuđeni. Oproštenje je, Krist je platio cijenu na Golgoti i uzeo sve grijehe svijeta. I na neki način, ljudi koji budu osuđeni, njima je oprošteno, samo što to oni nisu prihvatili. Znači, Krist je iscijelio, ali tako, svaku bolest. Kaže, on je Gospod koji iscijeljuje sve naše bolesti. Znači, sve bolesti su iscijeljeni, a nekad mi umremo od bolesti, ili smo bolesti. Nije problem da on ih nije iscijelio, nego nemamo vjere da to prihvatimo. Znači, i sad vidite taj paradoks, oprošteno mu je, ali je osuđen. Jer nije prihvatio to. Da neki način možeš reći, ljudi su spašeni, ali će završiti u paklu. Odnosno, ponuđeno im je spasenje, osigurano im je spasenje, znači, Krist ih je spasio, oni su to odbacili i završili u paklu. Svojom voljom. Kaže, oproštenje nije oproštenje ako se ne prihvati kao oproštenje. Spasenje kroz Isusa Krista nije spasenje ako se ne prihvati kao spasenje. Krist je spasio cijeli svijet. Mnogi to nisu prihvatili. I to spasenje za njih nije spasenje. Ali on je platio cijenu. On im je oprostio grijehe. On im je osigurao vječni život. Oni to nisu prihvatili, za njih to nije spasenje. I to je kao da imate, čovjek umire od gladi, vi mu donesete ručak i on ga odbije jesti. I umre sa tanjurom punom hranom u svojim rukama. I za njega ta hrana, to je hrana koja za njega nije hrana. On je umro i mnogi ljudi će završiti u paklu sa spasenjem u svojim rukama. S oproštenjem u svojim rukama, ali tako, na tanjuru, koje nisu uzeli. I kaže prorok, sami su izabrali da idu u paklu. Kaže, spasenje nije spasenje ako nije prihvaćeno kao spasenje. Kaže, Ivan 3.16 je oproštenje. Ako ćete ga prihvatiti kao oproštenje. Kaže, Jakov 5.14 je božanski lijek za vašu bolest. Ako ćete to prihvatiti kao božanski lijek. Ivan 3.16 je oproštenje za vaš grijeh. Ali ako ćete vi to prihvatiti, ako vi to nećete prihvatiti, ako vi to ne želite prihvatiti, nećete to prihvatiti, onda se to vrati Bogu. I to nije vaše oproštenje. I kaže, ako vi ne možete prihvatiti svoje isceljenje, onda to nije isceljenje za vas. Znači ono što smo rekli, onaj čovjek koji umire od glavi, daš mu tanju ručka, on to odbija prihvatiti, to se vrati Bogu. Znači, bilo mu je dano, odbio je prihvatiti. Nije morao umrijeti od gladi, osigurano mu je bila hrana, kao što je nama osigurano spasenje, nama je osigurano isceljenje, nama je osigurano spasenje naše obitelji i sva ova obećanja koja mi imamo u Bibliji ovisi o tome da li ćemo ih prihvatiti ili ne. I sad, možemo još par stvari, kaže, on je došao ka svojima, ne ka poganima, došao je k svojima zato što su oni očekivali Mesiju. On će doći samo onima koji ga čekaju i on će spasiti samo one koji žele biti spašene. Što se svodi na to da ljudi koji nisu spašeni, zapravo nisu željeli biti spašeni. Ili željeli su nešto drugo više od spasenja. Želeli su svoj stari način života više od spasenja. Želeli su svoj neki ugled u društvu više od spasenja. Svoj, što god to bilo, možda su željeli, ne znam, svoje igrice više od spasenja. Možda su željeli svoj sport više od spasenja. Ili svoj mačo izgled više od spasenja. Ili svoj, ne znam, status što god u društvu. Ili svoju bocu, ili svoju čašu, ili svoje što god. Su imali svoje cigarete, su željeli više od spasenja. Jer kaže, on će spasiti one koji žele biti spašene. On će iscijeliti one koji vjeruju da će biti iscijeljeni. On nikad ne nameće sebe, možda bi najbolji prijevod bio. I ne pušuješ s kim sam. Nikad ne nameće sebe. Vi morate učiniti to, to je na temelju slobodne volje i vi ste stavljeni u Edenski vrt da donesete svoj izbor. Znači, spasit će one koji žele biti spašeni. Iscijelit će one koji žele, koji vjeruju da će biti iscijeljeni. On ne nameće sebe. On vas je stavio kao biće slobodne volje još od Edenskog vrta. Znači, ako je on stavio Adama i Evu kao svoju djecu da izaberu, mora kao pravedni Bog svako svoje dijete staviti da izabere. Ne bi bilo pravedno da je stavio i Adama i Evu da izaberu, a nama nametnuo nešto. Sad dolazimo do toga koliko je Bog velik. Zašto? Da li možeš voliti nekoga ko ti nameće nešto? Čovjek ne voli ništa što mu je nametnuto. Ako i voliš posao ili tako svoj, pa ako te neko gazi na poslu i ti nameće, tako da prestat ćeš to voliti. Bilo koju obavezu da ti je nametnuta, čovjek izgubi gušt u tome. Znači, ne možeš voliti nešto što ti je nametnuto. Čovjek, jednostavno, duboko u čovjeku je nešto da želi slobodu. Znači, volimo, pusti me da izabere, nemoj mi nametnuti. Čak i ako je to dobro. I ono što je Bog ovdje pokazao nama, on se nikad ne nameće. Čak nam ne nameće ni isceljenje. Ne nameće nam ni spasenje. Dao nam je da izaberemo. I pustio nas da izaberemo krivo. Ali budući da je toliko dobar Bog, za one krive izgore je stavio barikade. Otežao nam je. Stavio je znakove upozorenja, stavio je crvena svjetla. I pokušavao nam sugerirati, stani, stani, stani. Ali on sebe ne nameće. Evo vidimo ovdje kaže, on će spasiti one koji žele biti spašeni. Iscijelit će one koji vjeruju da će biti iscijeljeni. I sve to na temelju naše slobodne volje. Vi možete izabrati da li ćete vjerovati da ćete biti iscijeljeni ili možete izabrati da li ćete sumnjati da ćete biti iscijeljeni. To je stvar našeg izbora, ali tako? Vi možete izabrati da li ćete biti optimist ili pesimist u životu. Ali tako? Vi možete izabrati i reći, pogledajte prognozu i kao sutra će kiša, pomisliti, možda neće. Ali tako? Pomolit ćemo se Bogu, možda neće. Možda padne popodne, kasnije, poli, tako. Ili možete biti pesimist, ali tako? Pa reći, sutra sunce, ma da, uvijek pogrešno, bit će kiša. Znači, čovjek bira u svom životu kako će... Znači, možete doći na službu i reći, a opet će on ponoviti sve što je propovjedao prošli put. Ili možete doći... I doći optimistično i reći, ok, možda će biti nešto, jedna rečenica nova koja će mi nešto pomoći u Božem hodu, u hodu s Bogom. Možete doći na službu, a opet ćemo one iste pjesme. Ili možete reći, a možda, možda se pojavi neka nova pjesma. Tako. Ili ne znam, što god, možete nekom svjedočiti i reći, a opet jedan nevjernik. Ili možete reći, Bože, možda je ovo zadnje. Naš je izbor. Znaš, možemo, možete se, ono, dignuti, budete reći, a opet dijete, 100 puta ću promijeniti pelenu, ali možete reći, Bože, hvala ti za dijete. Stvar je našeg izbora. Mi nismo svjesni koliko mi biramo, ali tako? Možemo izabrati da želimo biti spašeni, ili da ne želimo biti spašeni. Možemo izabrati da želimo vjerovati, bit ću iscijeljen, danas ću vjerovati da ću biti iscijeljen i izabrati, ma, kad je zadnji put neko bio iscijeljen? To je naš, stvar je našeg izbora i Bog se ne nameće. Kaže, vaša odluka ovisi o tome, kaže, kako u ovom gornjem citatu, kaže, sve se temelji na tome što vi mislite o Kristu večeras. Kaže, tu je oproštenje za grijeh, tu je iscijeljenje za bolesne, tu je lijek za brige. Kaže, on to sve drži i daje, sve što vam je potrebno na putovanju i sve što će vam biti potrebno nakon ovog putovanja, ali sve to leži i ovisi o tome što vi mislite o Kristu večeras. Znači, sve ovisi o našem, mi biramo što ćemo misliti o Kristu. Vi možete reći ovak za Bibliju da je to živa Božja riječ, ja ću vjerovati da je to živa Božja riječ, a možete reći ja ću vjerovati da je to povijesna knjiga. Možete reći, ja ću vjerovati da je to napisao Duh Sveti. Možete reći, ja ću vjerovati da je to napisao, da su to napisali ljudi. Znači, što mi, kako se postavimo prema tome, ovisi koje rezultate ima. Sve ovisi o tome što mi biramo. I Bog ne nameće sebe. Znači, ako vi odlučite se dignuti ujutro i reći, ovo će vam biti loš dan, vaš izbor. Tako. Ili, ako vi odlučite reći, ovo je dan koji stvori Bog, pjevajmo i veselimo se, Bogu kličimo. Isti dan, ista 24 sata, mi biramo kako će. Znači, atmosferu, kaže prorok, mi stvaramo. To je stvar našeg izbora. Mi biramo kako ćemo atmosferu stvoriti oko sebe. Kaže, vi ste na temelju slobodne volje, možete ovo odbaciti ili možete ovo prihvatiti. Odbaciti to znači ostati kalijev karbonat i kalci i petrole. Znači sad čuješ poruku i kaže prorok, sad kaže ljudima, slušaj, čuli ste poruku, možete, kaže u propovjedi o ponašanju kršćanstva. Kaže, na vama je, vi birate. Možete izabrati prihvatiti ovo ili odbaciti. Ako odlučite odbacite ovo, onda ćete ostati kalijev karbonat i petrole i kalci. Čovjek može izabrati da li želi biti kalijev karbonat ili želi biti dijete Bože? Da li, želi, da li će ići uznesenje ili će ići u kalijev karbonat? Kaže, ako to odbacite, vi birate, ako to odbacite, ostaćete kalijev karbonat i kalcij i petrolej, ali ako to prihvatite, imate novo srce i novi duh i njegov duh i dio logosa u vama kontrolira vaše emocije i onda on vama guguće kroz svoju riječ i vi mu gugućete i odgovarate natrag. Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek. Amen, Gospode. Ja sam Gospod koji iscijelio sve tvoje bolesti. Amen, Gospode. Kaže, možete, vi birate da li ćete gugutat, da vam on tepa, da vas on mazi, da vam on guguće kroz svoju riječ i vi kažete amen. Ili ćete ostati kalio karbonat, kalci i petrolej. Se zamislite, prvo kaže, možeš izabrati da ne budeš kalio karbonat ili izabrati da ostaneš samo kalio karbonat. Možeš izabrati da budeš Božje dijete koje ti je dao novo srce, novi duh, novi život, da ti guguće kroz svoju riječ, da mu ti odgovaraš amen, Gospode, ili da se svoj život svede na to da ostaneš kalijev karbonat. Druga propovjeda kaže, ovisi o tome što vi želite napraviti. Vi imate slobodnu volju, vi postupate kako god želite postupati. Bog je stavio pred čovjeka kao u Edenskom vrtu stablo života i stablo smrti. Vi donesete odluku. Čime god je vaša duša očarana, to je ono s čega ćete jesti. Znači ono što mami vašu dušu, ono što primamljuje, što paše vaše duše, s tog ćete stabla jesti. Ali vi birate. Isti izbor koji je imao Adam i Eva, imamo i mi. Oni su to imali u Božjem Edenu, mi imamo Sotoninom Edenu. I zamislite koja je nagrada u Sotoninom Edenu izabrati stablo života. I vidite koja je kazna bila u Božjem Edenu izabrati stablo smrti. U Božjem Edenu izabrali su stablo smrti sve ovo što vidite, svaki rad, svaka bolest, svaka put kad prođe hitna pomoć, sve je to rezultat što je neko u Božjem Edenu izabrao stablo smrti. Sad zamislite kad u Sotoninom Edenu neki izaberu stablo života, kolika je nagrada? Vječni život, uzdesenje, sve ono što je Bog pripremio, da pismo kaže da se ne može tako riječima izreći. Kaže, čovjek je napravljen na temelju slobodne volje. Bog ne može uzeti čovjeka i reći, ja ću te napraviti, natjerati da napraviš ovo, ja ću te navesti da radiš. Da budeš izgubljen čovjek i ja ću te natjerati da budeš spašen čovjek. To ne bi bila priroda Boga. Se zamislite ovo, kaže, zašto neki ljudi ne mogu prihvatiti pobjedu. Bog ne može uzeti čovjeka i natjerati ga da bude spašen. Jer to ne bi bila priroda Boga. To je priroda Sotona. On je Bog prisila, on tjera ljude. S druge strane, ne može ga ni natjerati da bude ni izgubljen ni spašen. To bi bilo protiv njegove prirode. On ne želi da nitko bude izgubljen i želi da se svi pokaju. On želi da svi dođu k njemu i on zna ko hoće i tko neće. To je prema njegovom priznanju. On može napraviti da sve ide prema njegovom planu, ali on ne može, jel tako, natjerati čovjeka da bude spašen i izgubljen. To nije njegova priroda. Kaže, ne kani Gospodin ispuniti obećanje kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne. Nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Sad zamislite, on to želi, ali neće mu se ni njegove sve želje ispuniti. Jer je protiv njegove prirode da pogazi tuđu slobodnu volju i da ih natjera na nešto što bi za njih bilo dobro, a protiv njihove volje. Znači, kaže, Bog je taj koji voli, koji je voljan da nitko ne propadne, ali ako vi propadnete, to je zbog vas samih. Vi to napravite slobodnom voljom, vi to napravite svojom željom, Bog ne želi to, ali vi to napravite svejedno i vi se borite putem do toga. Kaže u Timoteju, to je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom koji hoće da se svi ljudi spasu i dođu do spoznaja istine. On to hoće, on to želi, ali ljudi neće. Poštivat će njihovu volju. Kaže, moj duh se neće uvijek boriti s ljudima, vidjeći da su oni samo tijelo. Vi imate slobodnu volju, vi možete napraviti svoj izbor. Zašto ga ne bi napravili danas? Zašto ne bi stavili svoju dušu u ruke njega koji zna sve stvari, koji drži vječnost u njegove ruke? Znači, a imate slobodnu volju i morate donijeti svoju odluku. Propovjedi vjera Abrahamova kaže ovako, preko u poslanice Efežanima prvo poglavlje, negdje oko 5. stiha, Pavao kaže, spominje riječ predodređenje. Kaže, predodredio nas je za posinjenje sinova. Dakle, to ne znači da vas je Bog stavio u jedan mali kanal i progurao kroz njega i da si vi niste mogli pomoći kamo ćete ići. Kaže, onda ne bi bilo nagrade. Bog vam je dao slobodnu volju da donesete svoj izbor i Bog će držati svog vjernika. Predodređenje je jedna teška riječ među zajednicom ljudi, jer predodređenje zapravo preznanje je bolja riječ. Sad vi vidite, predodređenje nije da te Bog stavi u jednu cijev, u kanal, i ti nemaš izbora. Da te on progurao kroz tu cijev i doveo te u nebo. Znači, nije te stavio u kanal bez tvog izbora da se tebe ne pita, nego ti je dao slobodnu volju. I kaže, predodređenje, bolja bi bila riječ predznanje. On je znao šta ćeš ti unaprijed, znao koje ćeš ti odluke donijeti, ali si imao slobodnu volju. Nisi, niko neće otići u nebo zato što ga je Bog progurao kroz kanal do neba i on tu nije imao puno da ga se pita. Jer je Bog znao ko su njegovi, znao i da će njegovi na kraju donijeti pravilnu odluku, ali im je dao slobodnu volju. Znači, predodređenje koje mi zamišljamo da je tu nemaš puno izbora, prorok jasno kaže, bolje je shvatiti riječ predodređenje kao predznanje, nego nešto što ti je unaprijed odredilo sudbinu, pa ti sad, ti je tvoja sudbina zapečaćena i ti ćeš završiti tamo bez pitalo se tebe ili ne, ali tako. Predodređenje, bolja riječ je predznanje. Nisi kaže, nije da to znači da te Bog stavi u mali kanal i progura te cijelim putem i da si ne možeš pomoći kamo ideš. Kaže, ne bi bilo nagrade. I sad vidite ono što, zašto mi imamo nagrade? Zato što smo mogli izabrati drugačije, ali smo izabrali ići Božim putem. Mogli smo izabrati popularan put, mogli smo izabrati trenutne užitke, mogli smo izabrati, ne znam, svjetovne stvari, ali smo odrekli se toga, izabrali smo teži put, izabrali smo možda ponekad malo izrugivanja, ismijavanja, možda malo progonstva, i zato imamo nagradu. Isus je, ste svi kad vidjeli da Isus imao volju, koja je bila drugačija nego Božja volja. Ljudska volja čovjeka je bila drugačija nego Božja volja. Znači, on je imao slobodnu volju. I rekao je, ne moja volja, nego tvoja volja. I njegova nagrada je došla zato što je izabrao pravi put. Što se odrekao svoje volje, svojih želja, lakšeg puta i izabrao Božji put. I ako vidite u onom proroštvu koje je proroku dano, rekao, zato što si izabrao teži put, po svom vlastitom izboru, velik dio neba čeka tebe. Znači, kaže, to je tvoja odluka, tvoj izbor, izabrao si teži put i zato imaš nagradu. Kaže, kad bi nas Bog provukao kroz kanal i da mi se nas puno ne pita i doveo nas u nebo po predodređenju i mi nemamo tu što reći i slobodne volje, ne bi bilo nagrade. Nagrada je zato što smo izabrali pravi put, teži put, put on malog broja, jel tako, prezrenih, i zato Bog je vidio da smo mogli izabrati drugi put, ali izabrali smo ovo svojom slobodnom voljom i pripremio nas je nagradu. Kaže, vi imate slobodnu volju, vi ste ljudsko biće, vi se možete pobuniti protiv toga u svom srcu i ja vas ne bi mogao ni dotaknuti. U molitvenom redu kaže. Znači, dolazi čovjek pred njega u molitvenom redu i kaže, Ako se pobuniš protiv toga, svojom slobodnom voljom, ja ti ne mogu ni dotaknuti, ne mogu te na silu iscijeliti, ne mogu ti ništa, ne mogu ti pomoći. Isus nije mogao iscijeliti u svom rodnom kraju, zato što oni to nisu htjeli. Zato što su oni slobodnom voljom izabrali da ne budu iscijeljeni, da ne budu spašeni i ne vide mnoga moćna djela koja je mogao napraviti zbog svoje nevjere. Kaže, ti si ljudsko biće i ako se možeš se pobuniti protiv toga, imaš slobodnu volju, možeš se probuniti protiv toga u svom srcu i ja te ne bih mogao dotaknuti ničim. Isus nije mogao učiniti mnoga djela, moćna, zašto? Zajednica kaže zbog nevjere, on kaže točno. I možemo s tim završiti. S obzirom da smo malo kasnije krenuli, ovaj dio možda još ostavim za sljedeću službu, jer je jedna nova cjelina. Ok, znači, Bog će napraviti ono što želimo. Spasit će samo one koji žele biti spašeni. I sjelit će samo one koji žele vjerovati. Mi imamo slobodu volju. Predodređeni smo samo na način da nam je Bog predvidio i znao koje ćemo odluke donijeti, a ne na način da nas se stavio nekakav kanal i progurao kroz njega do neba i da se malo toga nas pita. Imamo nagradu zato što smo mogli izabrati loše, ili smo mogli izabrati krivo, ili smo mogli izabrati tjelesno ili svjetovno. Nismo, izabrali smo svojom voljom neki teži, uski put, zato ide nagrada. Na nebo će doći ljudi koji žele doći na nebo, koji su to izabrali da dođu na nebo, svojom slobodnom voljom. Svi mi, i prorok kaže, pred svakom je stavljeno stablo života, stablo spoznaje dobra i zla. Vječni život će dobiti ljudi koji slobodnom voljom ubaeru sa stabla života. I u pakao će otići ljudi koje Bog ne želi da ide u pakao, kojima je osigurao spasenje, osigurao iscjeljenje, a oni su svoje voljno ubrali sa drugog stabla. Ono što je paradoks, ono što je čudo, da je Bog na kraju vremena u Sotoninom Edenu našao neke ljude koji će ubrati sa stabla života. Kao što je Sotona našao u njegovom Edenu Evu, koja je bila koprodukt, iskoristio taj detalj, tu činjenicu da je navede da ubere se stabla smrti. Nagrada je za one koji izaberu i ono što kaže, sada će čovjek postati kao jedan od nas. Vidimo da je Isus imao isti izbor koji mi imamo. Svoju volju, da ga čaša mimoiđe ili volju oca svoga. Isus je mogao, kaže prorok, mogao se oženiti, mogao imati djecu. Ili mogao raditi ono što je bila volja njegovog oca. I zamislite, taj znači čovjek, ta borba koju je on imao, je ista borba koju mi imamo. S njega su kapale, jel tako, kapi znoja poput krvi, zato što je borio se protiv ljudske volje i zabrao Božju volju. Svojom slobodnom voljom. Nije na to bio natjeran. Mogao je izabrati lakši put. Mogao je izabrati da ugodi svom tijelu ili da ugodi Bogu. Izbor je isti među nama. Zato što je donio pravu odluku i izabrao teži put, vidimo da je Bog osigurao uskrsnuće za njega, osigurao isto tako uskrsnuće za sve nas i za proroka kaže, zato što si izabrao teži put, velik dio neba čeka tebe. I to je ono što čeka svakoga koji izabere svojom slobodnom voljom taj teži, uski put. Tako s Bogom blagoslovi, možemo pogledati. Dragi Bože, vidimo da je sve prebačeno u ruke čovjeka, Gospode. Sva odgovornost. I da ne možemo, Gospode, kriviti Boga. Bog nam je dao izbor, dao nam je stablo života i stablo smrti. I dao nam je da izaberemo, Gospode, i što više, kao dobar Bog, otežao je put do stabla smrti, Gospode. Postavio barikade koje ljudi zanemaruju, preskaču, probijaju se, Gospode, inzistiraju na tome da završe tamo gdje je mjesto koje je zamišljeno za Sotonu i njegove anđele, ne za ljude. S druge strane, Gospode, postoje tvoja djeca danas koji su svojom slobodnom voljom odabrali, Gospode, da idu uskim putem, da služe tebe, da vjeruju u tvoju riječ, Gospode. I Gospode, zato velika nagrada, kaže prorok, stoji. Nisi nas stavio, Gospode, u nekakav kanal i progurao u nebo, bez da se nas puno pita, nego si odgovornost prebacio na nas, Gospode, da mi odlučimo. Gospode, ja te molim da kogod sluša ovu propovijed i mi svi ovdje donesemo tu odluku da te služimo, da idemo tim ispravnim uskim putem, da idemo tim putem koji je, Gospode, ponekad težak i strm, ali, Gospode, znamo da vodi u nebo. S druge strane, širok je put i mnogi njime ide, kaže pismo, Gospode, koje vodi u propast. I, Gospode, znamo da jedni i drugi idu jednim ili drugim putem, samo zato što su sami to izabrali. Dragi Bože, molim te da svako ko sluša propoje donese tu ispravnu odluku da služi tebi, da ide tim uskim putem, Gospode. Prorok nas uči i kaže da ti ne možeš spasiti nikoga protiv njegove volje, Gospode. Ne možeš iscijeliti nikoga ko ne želi vjerovati, Gospode. Ti poštuješ našu slobodnu volju, Gospode. Ti nisi netko ko se namećeš. Prorok kaže da to nije u tvojoj prirodi. Gospode, hvala ti zato i zato te volimo. Zato volimo i ovu poruku i tvoju riječ, jer smo sami izabrali. Nije nam nametnuto, Gospode. Kaj je blagosloveno tvoje ime i ime Gospod Isus Krist. Amen. Imam neku pjesmu za prijedlog. Mogućio sam da slijedi Krist. Thank you. kaže da niko neće ići u pakao zato što je rođen kao griješnik, onako. Nego zato što nije prihvatio Božji put spasenja i da prestane biti griješnik. Svi smo mi rođeni nekakvi, ono što brat kaže, da je rođen da svira kanti, ali je nanovo rođen da ne. Sad, svi smo rođeni za nešto u ovoj paloj prirodi, neko je rođen da bi bio propalica, tako, ali je nanovo rođen da ne bude. Da bude mafijazo, nanovo rođen da ne bude mafijazo, rođen da bude, ne znam, manekenka ili striptizeta ili što god, ali nanovo rođen da ne bude. Znači ono što mi trebamo, i nitko nije, neće na sud ići zato što je rođen tako, nego zato što je ostao tako. I Bog je osigurao da ne ostanemo tako. Dao nam je priliku da ne budemo ono što smo rođeni. Budemo nanovo rođeni za nešto drugo. I odgovarat ćemo ne zato što smo takvi rođeni, nego što smo odbili priliku da budemo promijenjeni. I to je ono što je istina. Što nismo željeli biti spašeni, nismo željeli biti promijenjeni. Više smo volili to staro nego ono što je Bog nam dao. I na kraju će na nebu biti ljudi koji su željeli biti na nebu. I na upaklu ljudi koji nisu željeli biti u nebu. Jer su više voljeli nešto drugo. Znači možda bi oni voljeli biti u nebu, ali su više voljeli nešto drugo. I završili su tamo gdje su više voljeli. Nažalost, neki ljudi više vole ići u pakao nego ići u nebu. Odbijaju Božji put i ono što im je Bog ponudio. I Bog će im dati ono što oni žele, a ne što on žele. Zanimljivo da Bog želi da se spase, oni ne žele. Bog kaže, ok, neka bude kako vi želite. Tako, neko zbog blagoslovi. Zanimljivo su te istine, koliko prorok kaže, ali tako, ako nekog stvarno voliš i taj neko ti kaže da više želi biti s nekim drugim nego s tobom, ti ćeš reći, odi tamo, ti ćeš biti sretan, jer ga stvarno voliš. Ako voliš sebe, a ne njega, rečeš, ne, ili sa mnom ili s njim. Bog ljude nas toliko voli svijet da je dao svog jedinorođenog sina. Ali toliko nas voli da nam je dao da mi izaberemo. I ponekad ljudi izaberu ono što Bog ne želi. I on im pusti ono što oni žele, a ne što ono što on žele. Nije ispunio sve svoje želje, ali tako? Neće ispuniti ne sve naše želje, ali ispunit će sve naše potrebe. Zbog blagoslovi, amen.